havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarni boshlaydi. Bugun 15-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida xodam bir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda odam immun tanqisligi virus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha dastur qabul qilindi. Parijda Iroqdagi vaziyat muhokama etiladi. Yanukovich partiyasi parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda odam immun tanqisligi virus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha 2014-2016 yillar uchun davlat dasturi qabul qilindi. Mazkur dastur Vazirlar Mahkamasining joriy yil 10-sentyabrda chiqqan qarori bilan tasdiqlangan. Dastur doirasida 21 loyiha amalga oshirilishi va bu maqsadlar uchun 12 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflanishi rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 28 ming chog'li odam immun tanqisligi virusiga chalingan, ularning 70%ini erkaklar tashkil qiladi. Sarastov tuman prokuraturasi 48 yoshli Ashot Gabrielyanga nisbatan jinoyat ishi ochdi. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322.3 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblandi. Mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan sudda Gabrielyan 2014 yilning 15-martidan 31 mayigacha o'zbekistonlik 14 fuqaroga yashash joyi taqdim etish niyati bo'lmagan holda ularni Ust-Kurdum qishlog'idagi o'z uyiga qayt qildirgani aniqlangan. Sud unga 15 ming rubl miqdorida jarima solgan. O'n sentyabr kuni Parijda BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari, Iroq va unga qo'shni bo'lgan mamlakatlar vakillari ishtirokida Iroqdagi vaziyat bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazilishi kutilmoqda. Kengash ishtirokchilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini to'xtatish va terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha rasmiy Bag'dodga yordam berish rejasini ishlab chiqishlari lozim. Kecha g'arblik ittifoqchilar britaniyalik fuqaroni qatl etgan Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash bo'yicha keskinroq choralar ko'rish niyatida ekanlarini bildirgandilar. Islomiy davlat jangarilari 13-sentyabr kuni internet orqali britaniyalik David Haynesning boshini tanasidan judo qilinayotgani aks etgan videolavhani yoyinlab, u Islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol asaha yetkazib bergani uchun o'ch olish maqsadida o'ldirilganini ma'lum qilgandilar. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi mazkur video haqiqiyga o'xshayotganini bayon qilgan bosh vazir David Cameron, Hens qotillarini tutish uchun Britaniya barcha imkoniyatlarini ishga solishini ta'kidlagan. Shotlandiyada tug'ilib o'sgan David Hens o'tgan yili Suriyada Fransiyaning Aktet tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgandi. Kecha Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlarda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Yediniya Rossiya hukmron partiyasidan bo'lgan nomzodlar g'alaba qozondi. Primorsk o'lkasidagi saylov tashkilotchilari Yediniya Rossiyadan bo'lgan gubernator vazifasini bajaruvchi Vladimir Miklyushevskiy 77% ovoz olganini ta'kidlagan. Oltoy o'lkasida esa hukmron partiyadan nomzod bo'lgan Aleksandr Karlin 75% ovoz olgan. Shuningdek, Krasnoyarsk o'lkasi gubernator vazifasini bajaruvchi Talokonskiy 60% ovoz olgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Ukrainadan anneksiya qilingan Qrimda o'tkazilmish saylovlarda Yediniya Rossiya 70% ovoz olgan. Rasmiy Kiyev Qrimda o'tkazilgan bu saylovlarni noqonuniy deb hisoblaydi. Ukrainaning iqtidordan quratilgan prezidenti Viktor Yanukovich partiyasi 26 oktyabrga mo'ljallangan parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Mintaqalar partiyasi kotibi Boris Kolesnikov 14-sentyabr kuni partiya siyosiy kengashi mamlakatda urush avj olayotgan pallada
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda qadamba qadam kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli yoshlar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Sirdaryoda hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Bu avtobus Toshkentdan Jizzax viloyatiga talabalarni olib ketayotgani aytiladi. 14-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea. Voqea guvohlarining aytishlaricha avtobuslardan biri oldinda ketayotgan avtobusning ortidan borib urgan, haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani hududida bo'lgan voqea haqida Ozodlik manbasi o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday xabar berdi.
Biz yo'lda ketayotgandik. Avtobuslar avariya bo'lganligi bois yo'lda yarim soat to'xtab qoldik. Avtobuslar Toshkentdan talaba hasharchilarni olib ketayotgan ekan. Ko'p talabalarning boshi yorilgan, qo'li singan. Bitta behush yotgan talabani ham ko'rdik. Avtobus haydovchisining ahvoli og'ir edi. Ikkita avtobusning oynalari singan, kuzov ichkariga kirib ketgan. Talabalarning ko'pini oyna siniqlari jarohatlagan.
Deya ma'lum qildi voqea guvohi bo'lgan Ozodlik manbasi. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea sodir bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi.
Toshkentdan Jizzaxga hasharchilarni olib ketayotgan avtobuslar kolonnasidagi ikkita avtobus halokatga uchragani rost. Voqea Mirzaobod tumani hududida sodir bo'lgan. Bitta avtobus oldinda ketayotgan avtobusni orqasidan borib solgan. Haydovchi va bir hasharchi jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Yengil jarohat olganlarga joyida tibbiy yordam ko'rsatildi.
Dedi ichki ishlar mulozimi, uning aytishicha, pachaqlangan avtobusdagi hasharchilar boshqa avtobuslarga o'tkazilib, kolonna 2 soatdan so'ng yana yo'lida davom etgan. O'zi har yili O'zbekistonda paxta terimi mavsumida ana shu kompaniya bilan bog'liq noxush hodisalar ko'p kuzatiladi. O'tgan yili Ozodlik o'ziga ma'lum bo'lgan 11 ta o'lim holati haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari hamda oliygoh studentlari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida paxta 2014 mavzusidagi maqolalarni sizlarga yetkazish bilan davom etamiz. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi keksa yoshdagi pensioner o'qituvchi. U shu o'z hududiga kelgan hasharchilarning, ya'ni Nukus davlat pedagogika universiteti talabalarining ayanchli ahvolini ko'rib, Ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytadi. Uning aytishicha, talabalar 13-14 soatdan ishlayapti. Hatto toki ular shu belgilangan 60 kg normani termasa, qorong'i tushib qolganiga qaramasdan paxta terishga majburlanyapti.
Ertalab 7-dan chiqaradilar, bir soat harakat qildirib, kechqurun yana kun botgancha ishlatib, yana shu tatida o'lchagandan keyin agar kam desalar, yana qaytarib olaman o'rtangizda bolalar. Birinchi holat emas, biz bilasiz bu yurtdagi gap. Endi mana lekin shu gaplar bo'layapti, mana tata bolalarni chiqarmasa boshqalar haqida gaplar bo'layapti. Shunday bo'lsa ham, domlalarni kechasi Razborg'a chaqiradilarda. Adam bo'ladi, boshqa odam bo'ladi, shu kezilarda endi shu o'rnash sharoitlarni yaratib, haftani ko'proq paxta qolmaydi, terli bo'ladi, biroq bolalarni